Johnny Knigan äänikirja. Anders ja Annette de la Motte. Kuolema Caprilla. Lomaparatiisin murhat, osa 1. Suomentanut Tarja Lipponen. Äänitys Silensio Helsinki 2025. Lukija Tuukka Haapaniemi. Henkilögalleria. Matkaseurue. Lara Belmonte, 46. Matkanjohtaja ja opas Belmonte Travels. Hugo Lind, 50. Historianopettaja. Gitta Mikkelsen-Fries, 72. Tanskan kuninkaallisen metsästysseuran entinen varapuheenjohtaja. Louis Mikkelsen-Fries, 71. Eläköitynyt komentaja. Åse Anderborn, 33. Rekrytoija ja harrastajamaalari. Hannes Anderborn, 35, myyntipäällikkö ja multisport-urheilija. Katrin Wendel, 43, freelance-toimittaja. Ellen Wendel, 20, taideteollisen opiskelija. Evert Erlander, 65, liikemies ja kiinteistömoguli. Pilar Erlander, 45, sisustaja ja designer. Villa San Michelen asukkaat. Rebecca Jill, 38, kirjailija ja haamukirjailija. Tuure Mulberry, 64, Villa San Michelen intendentti. Irmelin Skoglund, 61, Villa San Michelen residenssiemäntä. Trond Muen, 24, muusikko, Villa San Michelen residenssitaiteilija. Rafael Schärne, 49, näyttelijä ja taiteilija. Poliisit, karabinieri. Antonio Di Mare, 23, konstaapeli. Baldassare Russo, 55, komissaario. Juhannuspäivä. Kävi niin, että enkeli Lucifer onnistui pihistämään kappaleen paratiisia. Röhkeä varas paljastui ja hukkasi pakomatkalla saaliinsa Napolinlahteen. Sillä tavalla syntyi paratiisisaari Capri, kimmeltävä smaragdi keskellä taivaan sinistä vettä. Lucifer apureineen heitettiin alas taivaasta, ja langenneiden enkelien putoamispaikkaan nousi tulivuori Vesuvius. Sen uhkaavan vaitonainen siluetti näkyy Caprille muistutuksena siitä, etteivät paratiisi ja helvetti koskaan ole erityisen etäällä toisistaan. Karabinieri konstaapeli Antonio Di Mare oli kuullut tarun lukemattomia kertoja. Isovanhemmat olivat kertoneet Caprin synnystä huikeita tarinoita. Saaren historia vilisi myyttisiä olentoja. Seireenejä, antiikin jumalia, merihirviöitä ja pyhimyksiä, sillä tiede ja geologiset erikoisuudet eivät ehkä täysin riittäneet selittämään saaren syntyä. Caprin kauneus vaati vertaistaan syntyhistoriaa jumalaista kädenjälkeä. Tuona iltapäivänä Di Marella tosin oli muutakin ajateltavaa kuin satujen maailma. Hän kärsi harmikseen merisairaudesta, vaikka hänen nimensä tarkoitti kirjaimellisesti sitä, että hän oli kotoisin mereltä ja perhe oli monen sukupolven saaristolaisia. Toistaiseksi hän oli onnistunut kätkemään hävettävän ominaisuuden kollegoiltaan. Hän tiesi vanhempien kollegoiden etsivän säälimättä tilaisuuksia päästä ilkkumaan nuorempiensa kustannuksella, eikä halunnut missään tapauksessa antaa heille mahdollisuutta keksiä ääliömäistä lempinimeä, joka seuraisi häntä eläkepäiviin. Siksi hänellä oli aina virkapuvun taskussa matkapahoinvointiin tarkoitettua purukumia. Hän yritti myös parhaansa mukaan välttää joutumasta partioveneeseen, joka poliisiasemalla oli käytössään. Tuona päivänä valinnan varaa ei ikävä kyllä ollut. Turistilaivan kapteeni oli ilmoittanut, että joku matkustajista oli nähnyt ihmisen putoavan kalliolta saaren itäpuolella. Luultavasti kyse oli vain Villa Joviksen raunioille unohtuneesta vaatteesta, jonka raju ilma oli keisari Tiberiuksen raunioituneen palatsin ylikulkiessaan paiskannut alas jyrkältä kallioseinämältä. He eivät yleensä lähteneet tarkastelemaan sellaisia summittaisia ilmoituksia, mutta kapteeni oli kuulostanut huolestuneelta ja sattui olemaan poliisipäällikön lanko, joten Di Mare ja hänen esimiehensä määrättiin tehtävään. Elettiin kesäkuun jälkimmäistä puoliskoa, turistikausi oli huipussaan ja Marina Grande, suureellisesta nimestään huolimatta melko pieni satama, kuhisi ihmisiä.